buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka, sabi ko, oh, aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalabag, para sa'yo ako mamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Nung minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalabag, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na huwagin pa sa sapat. Lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinag-arasan ko na sobrang sana'y tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iwala ng buhay ko, may tuwi na dati-dati, di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosa sa troko. Iliwanan yun ang buhay mo, pumulabas ko na ang puso ko. Tanging inspirasyon sa bawat araw na hanapin. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalabag, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na huwagin pa sa sapat. Ngayon ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
So if you feel me, sumabay ka, bye bye baby, bye bye baby, bye bye baby, baby, bye bye baby. Babae, pag niligawan, umaate.
Ang huli mo na siyang naloko.
Na ng lalaki, nagtetext every minute. Sa ganabi, sa tapunan, ating sundura. Nung tumagal ay halos magkita. Na huli mong iba, kanyang kasama. Ikaw pa rin ang magkakadarapa. Kaya
please kayo lagi.
Girls, girls, makihig kayo. Before ang boys, 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 biglang magtago. Huwag mong hayaan nga, isahan tayo. So what you feel,
I'm gonna loko sa'yo.
Sumabay ka, bye-bye, baby. Sa mga pinagsabay-sabay ligawan, sa mga naniwala sa I love you at forever, pero di naman pala tayo kayang panagutan. You feel me? Cause I feel you. Hirap ang paakyatin na ligaw kahit ang kaya mong ipakain na nga isa. Huwag kang magkakamali na pag-isipan siya ng G. Wala dyan talagang kaso sa kanya gumagi. Marunong maglaba kahit wala sa itsura. Di na niya rin kailangan papamustura. At kahit na kanino mo dali nagpakilala na GGV ang lahat sa galing niya makisama. Di na nanakala, di na mumulis ng cellphone niyan. Pero magloko ka lang lagot at mapipektasan. Oo, magaling siya makipagbiroan. Pero ang puso mo'y hinding-hindi paglalaroan. Swerte mo.
Information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Tide FM 104.6.
Good morning po, mga kababayan. Magandang tanghali. Ito na naman pong muli si Cookie at bumabati po sa inyo dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Kamusta po ba ang ating mga pananghalian? Ano po ba ang inyong mga nilalafang? Ako po ay hindi pa kumakain, kaya maghihintay ako na mag-iimbita sa akin for lunch. Anyways, marami ho akong magandang mga awitin pa na hinanda para sa inyo. Lalong-lalo na po as we get closer towards the end po ng ating September. Kaya alam niyo na po ang ibig sabihin, meron po tayong mga pamaskong awitin at sa araw po na ito, I think I have two for you. Ngayon pong first half ng ating programa dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo. So sa susunod na yugto, meron pa rin po akong ibibigay sa inyong pamaskong awitin na I'm pretty sure ay nami-miss niyo na rin. Katulad ng pagka-miss ko sa maraming pong mga Christmas carols from our country, the Philippines. So, alam ko po, marami po sa atin ang kahit papano po ay nakaramdam ng kalungkutan, nakiramay, at nakibahagi po sa panonood po ng nangyaring state funeral ng ating Queen Elizabeth II. And it is, para po sa akin, nalungkot din po ako. Parang nasaktan ako in a way para sa mga anak, sa mga apo, diba? Parang ang hirap na mawalan ng lola, mahirap mawalan ng nanay. Kaya yun po yung part na nalulungkot ako for them. And dahil napakabait nga po ni Queen Elizabeth, parang sabi ko sana meron man lang sumunod sa yapak niya. Lalong-lalo na po in terms of yung sa situation ngayon na alam ko marami pa rin pong nag-o-oppose, tanggalin na yung royalty, tanggalin na yung royal family, tanggalin na yung monarchy, diba? di ba? Parang gusto ng tao, ano na lang, simple na lang. Pero kung tutuusin po, it's a part of history and also, ito opinion ko lang po ah, walang kontra. Para po sa akin kasi, part of history yun. And yun po ang nagdi-distinguish dun sa mga kamukha nga ng British monarchy, di ba? Parang yun ang nagpapaiba sa kanila on how things run in the country. Mayroong king, may queen, di po ba? Ngayon, meron pa rin naman pong ibang parts ng mundo. For example, Denmark, meron pa rin po sa Sweden, at sa, alam ko sa Netherlands, meron pa rin pong mga ganyan. And even in Japan, I think yung mga premier, I think they still consider them yung mga parang king and queen, di po ba? Kaya ako po, para sa akin, ayokong pakialaman po natin yung mga ganyang bagay. Lalong-lalo naman, kung hindi naman po nakaka-hurt. I don't know how much it pays or how much yung sweldo para maging king or queen. I think it's about 25% ata of the income from the crown estate, but I'm not really sure. Yun lang po yung nabasa ko. So, mga worth some $19.5 billion lang naman. Hindi ko lang po sure talaga kung may sweldo man yun. Pero like I said, pag hindi naman po broken, we don't have to fix it. Kamukha rin nga po dito, minsan meron po mga, siguro mga gusto nilang gawing policy dito na baguhin. Pero para po sa akin, dahil napapag-isipan na po maging Republic of New Zealand na tayo, siguro mag-isip po na po tayo, no? Kasi it will also involve a lot of money kung para sa panahon natin ngayon medyo nasa recession pa po tayo. Palagay ko po, hindi pa po nararapat gawin yung mga changes. Lalo na nga po sabi ko, kung hindi naman nakaka-hurt, di ba? Ngayon, kung meron na po talagang matinding pangangailangan at kailangan ng gawin, pwede po na siguro i-consider. Dahil sa mga panahon nga ngayon na kailangan pa po natin ng mga resources, kailangan po natin makabangon at makarecover sa pandemya, which hindi pa rin naman po tapos. Kung titingnan niya po ang data sa ating Ministry of Health, nasa 9,606 pa ho ang mga cases. And since they're not reporting this every day, kayo na lang po ang bahalang mag-research. Kasi ang feeling po ng iba ay wala na nga po ang pandemya, tapos na yung COVID. Hindi po yan totoo. Kailangan po mag-alaga pa rin po ng mga sarili ninyo. Dahil marami na nga pong hindi nagmamask, kayo na po ang bahalang mag-ingat sa inyong mga sarili. Meron pong iba't ibang ways to do that. And I'm pretty sure you already know it by now, diba? And importante lang po talaga, alam natin na hindi pa tayo ligtas. Meron pang pwedeng mangyari sa atin na mahawang uli, or kung hindi pa ho tayo nagpapabooster lalong-lalo na, alam natin ang likelihood for reinfection is still there. Kaya ingat lang po. Yun po yung key eh. Mag-ingat, at saka kung gusto nga po nating i-reflect yung mga bagay na mga importante po sa life natin, katulad nga po noon sabi ko, siguro sa UK importante yung may monarchy, or para sa iba hindi importante, pero i-weigh po nila lahat yan. Tayo naman, i-weigh din po natin kung yung po ba ang priority natin na maging republic, o ayusin po natin yung mga lumalagong krimen dito sa atin sa New Zealand. Pagdating naman po sa Pilipinas, alam po natin na meron pa rin po silang mga issues in their trying their best, lalong-lalo na po yung mga tungkol sa pag-import ng mga sugar, ng bigas. Problema pa rin po nila yan eh. Pero pwede po nilang gawan ng paraan if they have the correct programs, and kung bibigyan po talaga ng pansin yung mga priorities nga po ng bansa. Yun lang po yakin. And syempre, ang akin pa rin po ay magbigay ng magagandang awitin para po sa inyong lahat. Umpisahan po natin, dahil nangako ako ng Christmas carols, I would like to actually give you the song na yung sinasabi po natin, kasi kaiba po talaga yung Pasko sa atin eh. So, ibang klase po talaga ang Pasko sa Pilipinas. At napakatagal na panahon na hindi ko po na nararamdaman ang Paskong Pilipinas, kaya naman po, babawi na lang po ako sa mga awitin na ibibigay ko para sa inyo lahat. At ito po, para sa inyo, pakinggan nyo po, para naman po ma-feel nyo na hindi lang po Christmas ay nasa Pinas. Christmas will always be here at yung Pilipinas ay nasa isip natin. Kung ano man pong sineselebrate natin dito sa New Zealand na Pasko, basta isipin natin yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Pakinggan nyo po, para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ito ang Pasko, pagmamahal ng Pinas. aking
bebo bebo be, bebo bebo be, bebo bebo be.
Ikaw ang aking
bebo bebo be, bebo bebo be, bebo bebo be.
Ikaw ay ikaw ay
cinco, ang dilalastos ito every Sabado. Ibang tinig Pinoy,
may balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At sa ating pong weather news, today is going to be showery, highs of 18, the lows of 11. So mamayang hapon po, medyo partly cloudy. Medyo magda-die down po yung rain. Pero bukas po, we can actually look forward to a partly cloudy day. Medyo malamig pa rin po, 19 ang high and the lows of 11. Monday, showers again. 12 to 18 naman po ang ating temperature range sa Monday. And remember, we have a chance to be sleeping in kasi po Lunes is a public holiday being our Queen's Memorial Day. Long weekend po tayo, bale. Tandaan nyo rin po, clocks forward na po sa Sunday, bukas. Pagtulog nyo po mamayang gabi, siguraduhin nyo pong iwind nyo na po forward ng 1 hour yung clocks nyo. Daylight savings na po kasi tayo. And sa Metro Manila na po, ang aasahan po nating weather is going to be thunderstorms, thunderstorms, thunderstorms. Yan po ang today, Sunday, and Monday. Ang kanila pong temperature range is from 25 to 31 all throughout the weekend. At pagdating po ng Monday is going to be 25 to 30 naman. At yan na po ang ating ulat panahon. Konti mo na pong paalala. At sunod-sunod pa rin po ang magagandang awitin para po sa hapon na ito.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Mm-hmm. Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And if you just tuned in dito po sa Tinig Pinoy, ngayon po ay ikalawang yugto na po ng ating programa. So, dyan lang po kayo. We will be bringing in a lot of the latest information from our country, the Philippines, pati na rin po ang ating mga chika sa ating Tipis Balitang Pinoy and Tipis Show Bus. Right after that, yung pinangako ko pa hong magagandang awitin, pati na rin po ang mga Christmas carols, plus a good lot of danceable tunes for all of you to dance to. And of course, some classic songs para po sa inyong afternoon pleasure. So, abangan niyo po, eto na ang ating mga pagbabalita.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At para po sa mga pangunahin po nating balita, our first item, expressing alarm over threats to the country's national security due to lack of cybersecurity infrastructure and technology, Senator Raffy Tulfo has stressed the need for the government to be cautious in procuring computers and other technological needs from foreign countries. During the Finance Subcommittee hearing on the proposed 2023 budget of the Department of Information and Communications Technology, or DICT, and its attached agencies on Tuesday, Tulfo noted that the Philippines is vulnerable to cyber attacks from foreign countries perceiving the country as an enemy. He made a statement after representatives from the DICT and Cybercrime Investigation and Coordinating Center confirmed that the Philippines has weak defenses against cyber threats and attacks. Tulfo said he hopes that Congress would consider increasing the 2023 budget of the DICT and its attached agencies. Aside from strengthening defenses against cyber threats, Tulfo said the country needs to invest in Filipino gifted IT experts who are well versed in anti-hacking practices. The senator cautioned the DICT and CICC against the so-called watering hole technique, which is used by hackers to infect viruses on computers that suppliers distribute to an intended target. Hackers would normally wait for the infected computers to be installed and call home before launching attacks. Ay nako, problema po yata yan ng buong mundo, no, yung cyber security. Kaya naman po maraming it na rin po nang nag-i-invest po talaga dyan kasi medyo highly sophisticated na nga po ang mga style din ng mga hackers. And over the years, I think they also perfect their craft, di po ba? Kaya naman yung mga na-i-invento rin po ng mga, siguro, yung mga ginagawa rin po nila ngayon na firewall and all the lot para po maprotektahan lahat ng mga computers and especially po sa mga agencies na alam po natin before unhackable pero na-hack din. Even nga po yung Pentagon na-hack eh. Pati nga rin po yung mga New Zealand Stock Exchange natin, di ba, na-hack. So, like I said, yung mga hackers ngayon, napag-aralan na rin po nila yan kasi nga marami rin po talagang mahusay. Yung mga IT po natin, remember before yung mga love virus, galing din po sa atin yung mga hackers. Kaya po minsan nakakalungkot at nakaka-tense ka pag babalita nila na may nahuling mga hacker, hoping na hindi po taga Pilipinas. Pero this is a good move and I think, you know, every big institution, every government agency need to up their budget para po maprotektahan talaga yung communications and technology. At sa pangalawa pong pag-uulat, SIM card or SIM card registration bill approved na raw po sa Kamara. Pinagtibay na sa Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang SIM or Subscriber Identity Module Card Registration Bill sa botong 250 pabor, 6 tutol at 1 abstention ay tuluyan ng naaprobahan ng House Bill No. 14 na panukalang SIM card registration. Una nang inihayag ni House Majority Leader Representative Martin Romualdez na ang SIM card registration bill ay isa sa mga prioridad ng panukalang batas ng Kamara sa gitna na rin ng Texas scam at iba pang illegal na aktibidades gamit ang mga mobile phones. Ang HB 14 ay ang mother bill na inihain ni Speaker Martin
Romualdez. Alinsunod sa panukala ang bawat public telecommunications entity or PTE or authorized seller ay oobligahin ang SIM card subscriber, Pilipino man o dayuhan na irehistro ang kanilang prepaid o postpaid SIM. Anumang impormasyon sa pagpapatala ng dokumento ay itinuturing na confidential, maliban na lamang kung pahihintulutan ng subscriber sa pamamagitan ng isang kasulatan. Kailangan ding ilabas ang impormasyon kung ipag-utos ng korte o law enforcement na gagamitin para sa investigasyon. Ang mga SIM cards na naibenta o inisyo na bago pa maging epektibo ang batas ay kasama rin sa iparerehistro. Okay din po yan. Like I said, dahil nga po the threat in our security is really rampant these days. I guess all these things that they're taking steps para po makurb yung mga problema na to ay tama lang. Ang problema po natin dyan is how secured yung mga information na ibibigay. Kasi dito po sa atin may privacy law, pero I'm not sure meron na po bang privacy law sa Pilipinas at yung mga health information order or health information na mga, diba dito, yan po yung minsan nagiging problema kapag meron po minsan, awan ko kung paano rin nangyari yun. One time, I remembered yung mga dokumento with regards to the health documents, medical notes ng mga pasyente ay lumipad sa kalagitnaan ng kalsada. Somewhere in the South Island before I remember that news. Pero ito po, mga tungkol sa health, napakahirap din po talaga na mailabas lang kung saan-saan at ma-share sa mga taong hindi dapat ma-share, di ba? The same way, yung mga personal information po natin, pag nirehistro natin yung mga ganyan, sana po meron po talaga rin silang gagawin ng mga batas in place para po maprotektahan din naman po yung mga tao about yung mga bibigay nila na mga personal details. Kasi nandyan din po yung mga alam na natin, nangyayari pagka nakakuha po ng information, ayan na, tatawag, te-text, o kaya kukulitin, bibentahan, marketing na naman po ang ginagawa, binibenta yung mga details para po sa mga promotions, di po ba? Hopefully, hindi na po yan mangyayari para naman po maging ayos at tama po lahat ang gagawin tungkol po sa mga ganyang information. Balitang business, Ayala Led Globe is trailblazing the deployment of hybrid power technology as an alternative source of energy for cell towers across off-grid domains as well as areas in classified as bad grid sites in Metro Manila, Northern and Southern Luzon jurisdictions. According to the company, these hybrid power alternative sources are combinations of different technologies, including hybrid power plant or a mini grid which may be equipped with a solar photovoltaic PV system that could be coupled with battery storage system and conventional technology like diesel gensets. Globe indicated that it will similarly be experimenting on the deployment of advanced solar hybrid generator set which uses solar power as an initial power source before shifting to the battery or rectifier and diesel genset. Globe stipulated that the initial outcome of its tech deployment experiment pertains average of 50% reduction in diesel genset runtime which greatly reduces fuel consumption and its associated carbon emissions. Wow, way to go talaga, ha? Preparing for climate change na rin po pala ang Pilipinas, which is good. And I have partly heard yung statement nga po ni President PBM dun sa UN General Assembly. Partly lang, he was talking about climate change and most of the country's representatives and leaders were talking about it. So, I think they're focusing on the effects of climate change na talaga. I don't know if we're gonna get there very soon, but at least meron na pong mga steps na ginagawa and they are talking about it at talaga pong focus na po ang world leaders about making a change. So, dito po sa atin sa New Zealand, I know that they have been pushing us to use electric cars, but ang concern ko lang po dyan, sana dagdagan na po talaga nila yung mga charging stations. And kung napakadami na po nating electric cars, sana rin po, pag-isipan na rin po nila kung saan naman natin itatapon yung mga batteries na mga hindi na uubra over some years. Kasi alam ko, minsan hindi pa ho natin pinoproblema yan, pero it will become a problem later, yung disposal po ng mga baterya naman ng mga kotse, ng mga electric cars. Ngayon, talaga pong pinag-iisipan din siguro ng iba kung bibili sila or hindi, di ba? Pero magtatanong din po tayo, hopefully
may sagot po ang ating gobyerno sa mga problema na kinakaharap. Para po hindi yung surprise, may problema pala tayo after this, di ba? Okay, so yan po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Ang ating pong US dollars against the peso is at 58 pesos and 3 centavos currently. At ang New Zealand dollars naman po is at 33 pesos 97 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat. Konti mo na pong paalala. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago po natin umpisahan ang mga chika, pinapaalala lang po ng Transex na meron pong delay ang kanilang shipment. At ito po ay due to severe weather conditions currently battering our country. So, in the Philippines, they are experiencing nationwide delays in collections and deliveries. So, please allow an extra 24-48 hours on freight movements across the nation. At nagpapasalamat po sila sa inyong understanding. Please reach out sa kanilang customer services team or account managers for assistance for any queries. Kontakin po sa kanilang telepono bilang 9274795. That's 09274795. O kaya naman po sa kanilang mobile 0213455997. At pwede rin kayong mag-email sa info@transex.co.nz. O kaya naman ay bumisita po sa website www.transex.co.nz for the latest developments. At syempre po, ang ating mga chika, ito na po sila. Marami po kasi tayong mga magagandang balita para po sa inyo. Ngayong araw po at bukas, September 23 and 25, ay nasa US concert scene na ang GMA Pinoy TV para sa pinakamalaking selebrasyon ng 17th anniversary nito. Magsasama-sama sa Together Again at GMA Pinoy TV at 17 concert ang naglalakihang Kapuso stars na sina multi-awarded actress Bea Alonso, Kapuso Comedy Concert Queen Ai de las Alas, Asia's Nightingale, Lani Misalucha, Asia's Limitless Star, Julian San Jose, Kapuso Total Heartthrobe, Raver Cruz, at Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes. Gaganapin ang two-night concert sa Pechanga Theater, Pechanga Resort Casino sa Temecula, California, at ibinahagi na ni Bea at Ai kung gaano sila ka-excited para sa kanilang concert abroad bilang Kapuso. At syempre, looking forward naman po si Ding Dong dahil finally ay makakabalik na rin po siya sa US na makasama muli din ang mga Kapuso abroad dahil 2018 pa nung uli siyang bumiyahe sa US. Ang saya daw niya kasi iba talaga yung pakiramdam na makita mo at makausap mo yung mga tao ng harapan dahil iba rin daw po ang dating pag online, diba? So well done and hoping na mag-enjoy po ang mga kababayan natin dyan sa California. At isa pa hong chika Mula sa pagiging singer ay sumabak na rin si Ice Guerra sa pagiging isang direktor. Masayang-masaya si Ice dahil bukod sa pagkanta at pagiging artista, sa harap ng kamera ay isa na rin siyang direktor ngayon. Sobrang happy raw po talaga ni Ice at hindi niya raw po in-expect na gagawin niya ito. But it turned out, nag-enjoy po talaga siya. Para nagkaroon siya ng bagong fire sa kanyang sarili, which keeps her going dahil nag-enjoy nga po siya. Matatanda ang nakilala noon si Ice Seguera sa Little Miss Philippines segment ng Eat Bulaga. Nagkasunod-sunod na yung mga pelikula at programa sa telebisyon ng child star noon. Pero dumating din daw po sa punto na gusto ng talikuran ni Ice ang industriyang kanyang kinalakihan. Bakit kanyo? Siyempre dumating din po sa point na nalaos siya. And inadmit po yan ni Ice. Ayon kay Ice, ang inang si Mami Karing lamang ang talagang puminit sa kanya na pasukin ang music industry. Ang pagdating ng panahon at ang anong nangyari sa ating dalawa ay ilan lamang sa naging hit songs ni Ice. Naasar pa nga raw siya sa mami niya kasi kulit siya ng kulit. Kumanta ka eh. Ayaw niya nga raw pong kumanta na nakagitara pero hanggang banyo lang talaga siya. Mahilig magtugtog at talagang hindi niya nakikita niya ang sarili niya na maging singer. Si mami talagang kinukulit daw niya si Ice at minsan may magpo-produce ng show sa maliit na venue. Di parang nga niya napupunod. No, so lalo lang siyang nadedepress na parang huwag na nating ipilit ito. Buti na lang makulit yung nanay niya. Kung hindi, patay. Wala na nga raw po siya dito ngayon. Pagbabalik na raw po ito ni Ice, ngayon taon ay pinagdiriwang ng singer ang kanyang ika-35 anibersaryo sa show business. Pinaghahandaan na ni Ice ngayon ang kanyang Becoming Ice, the 35th anniversary concert na gaganapin po sa Solaire sa 15th of October. Oo naman, kasi there was a time na rin po na si Ice daw po ay nag-isip na rin na tutugtog na lang siya sa barko. Nalulungkot talaga siya dahil syempre, minsan may peak naman talaga po, diba, yung career and then babagsak at a certain point. At sa katulad nga po niya na nag-start na napakabata, diba, parang lahat na lang ng panahon nag-work siya, which is, I think, tama rin siguro dumating sa point na hindi mo na siya nag-work dahil nakapahinga siya. At itong isa pong hindi magandang balita pero medyo controversial dahil nais po ng kampo ni Denise Cornejo na sa Taguig City Jail na madetene ang actor na si Vong Navarro. Kasabay sa pagquestion kung bakit nananatili siya sa detention facility ng National Bureau of Investigation, iginait ni Attorney Ferdinand Tampasho, abogado ni Cornejo na dapat idetene si Navarro sa Taguig City Jail bilang pagsunod sa batas. Makaraang masampahan siya ng kasong rape at acts of lasciviousness sa korte. Ang batas ang dapat daw pong sundin at nakalagay sa batas. Ang procedure dyan, ang taong naaresto para sa kaso na ito ay lilitisin sa lungsod ng Taguig. Dapat itong nakapiit sa Taguig City Jail dahil yan po ang batas. Sinabi pa niya na ang pwede lang makulong sa NBI ay ang mga naaresto in flagrant delicto o nahuli sa akto sa paggawa ng krimen at iniimbestigahan pa ng NBI. Matatandaan na naglabas ang Taguig Regional Trial Court Branch 69 ng ikalawang warrant of arrest laban kay Navarro sa kasong rape na walang piyansa. Kinuwestiyon naman ito ng kampo ni Navarro dahil sa wala umano silang natanggap na commitment order mula sa korte at resolusyon na basihan nito. Nangako sila na maghahain ng petisyon para makapagpiyansa ang aktor at pansamantalang makalaya. Sad naman ako dyan kasi favorite ko pa naman si Vong Navarro. Magaling lang po kasi siyang sumayaw. Pero otherwise, of course, we don't really know the personal ng mga, alam, di ba? Yung talagang mga lives po nila behind the scenes, di ba? Pero hindi rin naman po tayo pwede mag-judge dahil meron na po ang judge. Sila na po ang bahala dyang lumitis at kailangan po lumabas yung katotohanan. And hoping na nag-enjoy po kayo sa mga chika natin for this afternoon. Marami pa po tayo magagandang awitin sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy hanggang 2 p.m. So, stick around and konti mo na pong paalala.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transex ka na!
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And more happy tunes coming your way dito po sa pagpapatuloy natin sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6. At syempre, carols po tayo. Para po sa inyong lahat, pakinggan niyo po.
Nang kawawa ang aming pangkat, hindi man lang makabuo ng apat. Ngunit ang aming mga puso'y may gayang tunay, pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Buhay na buhay, buhay na buhay, dito si Jesus, buhay si Jesus. Sa bawat puso namin at ninyong dating lahat, maligayang Pasko sa nakakarinig. Ang aming awit ay mula sa dibdib.
Kahit Paskong walang regalo, pero naharap sa mahiling ni Jesus, ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Merong nalalasap sa piling ni Jesus, ang buhay napakasarap sa piling ni Jesus. Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, katawan ang niyuyugyog sa pawiting handog sa Pasko.
One more time!
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, katawan ang niyuyugyog sa pawiting handog sa Pasko.
Isa
Kulang kawawa ang aming pangkat, kahit na papano'y hindi sisigat. Ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay, pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay. Maligayang Pasko sa nakakarinig, ang aming awit ay mula sa bibig. Kahit Pasko walang regalo ang hinaharap, sa piling ni Jesus ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Kung kayo'y magbibigay, basta huwag lang mariya, tayo'y hindi mag-aaway. Sayang ang laway.
Lata ang aming tampon, boses ang aming gitara, katawan ay niyuyugyog sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tampon, boses ang aming gitara, katawan ay niyuyugyog sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tampon, boses ang aming gitara.
Hoy! Huwag naman kayong mabato!
Mamas ko lang.
We'll be right back.
ba sa mga hassle sa buhay mo? Ayaw mo na ba mag-isip para sa sarili? Di na tamad ka na bumiyahe, ang gusto mo'y nakahiga na lang. Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa mo? Lagi mo maasa, umulan man at tumaraw ay nariyan kapag kailangan. Ito ay special offer sa mga taong katulad mo. Gamitin ang iyong bulsa para gumihawa.
itong pag-iisip ko. Ang kapulang mo raw ay gating sa abang na altar ng puro pag-ibig. Sa'yo'y binigay ko lang binigay ang aking dalawit dasal binigay mo lang. Uy ka mo raw iingatan ko magpakailan pa man ang lakas ng puro pag-ibig.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And it's birthday time. Nako, napakadami pong nag-birthday. So we start off with our belated birthday greetings para sa mga sumusunod. Victoria Canseco Parker. Hello, Ate Vix. Kamusta? And also belated to Angeline Wong, to Richie Velasco, Josie Mugot, Teresa San Diego, to Mami Perla Azores, to Janaina Recto, to Sobic Verano, and of course to my loves, Melanie Ali, to my dearest classmate Mabel Korea. Also belated happy birthday, Gram Martin. And of course to my papa, I miss you pa. And also belated happy birthday sa ating paring tolits, Clito Crisosno. Belated kumpare. Hope you had a wonderful time. Also, advance naman po sa mga magsa-celebrate ng kanilang mga birthdays katulad nila Melanie Garcia, my dearest niece, and of course my Ate Beth, my brother June, may he rest in peace. And happy birthday in heaven, wherever you are, bro. At ang ating pong ipapang mga friends like si Venus Pineda, and sino pa ba, Nancy Young, at happy, happy birthday po sa lahat po ng nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. May you have more to come. God bless you all. And I'd like to say special mention po sa mga nag-graduate pala. Ang dami po natin mga Filipino na mga families. Natuwan-tuwa dahil ang dami rin pong mga bata na nag-celebrate ng kanilang graduation day. Especially po yung mga, ano po sila, yung mga na-delay dahil hindi nagkaroon po tayo ng COVID, diba? So, nakakatuwa po. Nakita ko ang dami-dami po mga taga Auckland Uni at sa Unitec. So, I'm so happy. Parang nafe-feel ko po yung kasiyahan ng lahat ng mga nakita ko pong nag-post sa Facebook. So, congratulations po sa lahat ng mga bata and the families who have family members na nag-graduate po. Well done, kids. Isang masigabong palakpakan sa inyo. Ayan. Alright, so ako naman po, magbibigay pa ako ng magandang awitin after a few reminders.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Besides Mindanao, bata matanda, may ngipin o wala. Nandito na kami, persa ng kalikasan. Nagtataasan, kilay ng iba dyan. Dahil Pinoy Big Brother ang number one. Lahat tayo ay may pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, pagbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka. Halos araw-araw nyo kami kasama. Siguradong kilala nyo na kami isa-isa. Bago pa mapili kami ni Big Bro, maraming sumubok na Pilipino. Magpakatotoo, gabay at pagmamahal ang hanap mo, bibigay ng halaga
sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino kang talaga. Talagang ganyan ang buhay, dapat ka lang masalay. Wala ring mangyayari kung laging makikibagay. Pagkalala ng sarili, anuman sa'yo'y nangyayari. Lagi mong iisipin, kayang-kayang gawin. Maraming pagkakataon na kami nalulubay. Kasi nga miss na miss mo namin, mga malamin sa buhay, araw-araw mintas. Mga bagay sa labas, di pwedeng iyas. Di saya, pag nakakatulong sa iba. Hirap namin, wala na parang gula.
Po ako nagpapaalam, nagpapasalamat po sa inyong oras dito po sa Tinig Pinoy at nakinig na naman po kayo kasama ko dito. At sana, asahan ko po kayo susunod na Saturday, same time, same dial po, dito tayo po magsasamang muli sa Planet FM 104.6. Huwag niyo pong kalimutan, tomorrow na po ang ating fiesta ng San Lorenzo Ruiz. Marami pong salamat sa nag-attend ng Triduum Mass natin from Thursday and last day po ng Triduum Mass tonight. And hopefully ay makasama po namin kayo sa 11:30 Filipino Mass tomorrow with Father Mario dun po sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. At nang magkaroon po tayo ng magandang celebration for the patron saint of our migrants, San Lorenzo Ruiz de Manila. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing thank you and take care and God bless you all. I'm signing out. Paalam.